Вы слухаеце радыё Свабода, у студыі Александр Уліцёнак. Грамадскім рэдактарам апошняга тыдня быў Мікалай Аўтуховіч. На Расто Хрыстоваў у калоні ўзмоцненага рэжыму нумар 1 на сталічнай вуліцы Кальварыйскай ён адзначыў 45-годдзе. А 18 студзеня яму нечакана замянілі зняволенне. Нагадаем, спадара Аўтуховіча асудзілі на 3,5 гады па абвінавачанні за нібыта неўплату падаткаў у асабліва буйным памеры і за безліцэнзійную дзейнасць. Падчас службы ў савецкім войску былы механік па рамонту аўтамабіляў закончыў школу прапаршчыкаў і добраахвотна апынуўся ў Афганістане. Узгароджаны ордэн Чырвонай зоркі медалямі за адвагу і за баявыя заслугі. Пасля звальнення вярнуўся ў Ваўкавыск і заснаваў фірму прыватнага радыётаксі. Адстойваючы свае правы, галадаваў 74 дні. Мікалай Аўтуховіч замовіў нашым карэспандэнтам даследаваць тэму. Беларуская турма – гэта інстытут прававой дзяржавы ці механізм рэжыму дзеля падпарадкавання людзей? Недавно Міжнародны цэнтр турэмных даследаванняў паведаміў, што Беларусь займае 14 месца ў свеце па колькасці зняволеных. Гэта прагрэс для краіны, бо годам раней яна ўваходзіла ў сусветную дзясятку, была нават на трэцім месцы. А на другой пазіцыі яна застаецца сёння ў еўрапейскай, так бы мовіць, турэмнай табелі аб рангах, услед за Расіяй. Для параўнання, за саветы агулам тады сядзелі ў сярэднім максімум да 30 тысяч беларусаў. Ну, а ў 2000-м, напрыклад, годзе, паводле міністра юстыцыі спадара Сукалы, па крымінальных справах асуджана амаль 60 тысяч, а ў 2006 годзе 71 тысяча. Хіба ці не кожны соты дарослы беларус стаў крымінальнікам? У такім разе, як можа грамадзянская супольнасць кантраляваць жыццё за кратамі? На працягах тэмы матэрыял Іны Студзінскай.
У Беларусі спецыялізаваных грамадскіх арганізацыяў, якія б дапамагалі зняволеным, фактычна няма. Некалькі гадоў таму была ліквідаваная грамадская арганізацыя «Рука дапамогі», якая імкнулася апікавацца зняволенымі. Нядаўна з'явіўся аргкамітэт па стварэнні грамадскай арганізацыі «Над бар'ерам», пададзеныя дакументы ў Міністэрства юстыцыі на рэгістрацыю грамадскага аб'яднання «Скала». Дапамогай зняволеным у некаторай ступені займаюцца беларускі Хельсінскі камітэт, зарэгістраваны ў Літве праваабарончы альянс, асобныя праваабаронцы. Праўда, пры Міністэрстве юстыцыі дзейнічае грамадская камісія, якая павінна займацца кантролем пенітэнцыярных установаў. Але скантактавацца з ёй Радыё Свабода не ўдалося. Прэс-сакратарка Мін'юсту адказала.
Ёсць такая камісія, дайце па факту вопрос, нашы вам адвецяць.
Праваабаронца Юрас Чавусаў распавёў.
Водгукі пра працу гэтай камісіі не самыя лепшыя. Магчыма, яны абмежаваныя тымі варункамі, якія ствараюць вось гэтыя структуры камітэта выканання пакаранняў, але тыя водгукі, якія я ад зняволеных. Яны проста кажуць, што гэта фармальная грамадская камісія, на самой справе на рэальнай працы робіць вельмі мала.
Праваабаронца і юрыст Уладзімір Лапковіч звярнуў увагу на тое, што ў беларускіх грамадскіх праваабарончых арганізацый вельмі мала правоў. Яны не маюць магчымасці кантролю, у якіх умовах людзі ўтрымліваюцца пад вартай за кратамі. Іх прадстаўнікоў не дапускаюць у калоніі, іншыя папраўчыя ўстановы.
У Беларусі вельмі мала літаратуры, якая падрабязна занатавала шлях вязня. Адным з першых і хіба ці не лепш за іншых зрабіў тое Алексей Шыдлоўскі. Ён быў студэнтам журфаку, калі ўлетку 1997 году трапіў за графіці за краты. Цяпер Алексей у Расіі. Успаміны палітвязня пра тое, свой заяблівы рэпартаж з няволі, які чытае ягоная жонка Марына, пройдзе скрозь усю нашую перадачу, знітуе яе.
11 верасня пад вечар нас з Лапковічам пасадзілі ў аўтазак. На выгляд ён нагадвае хлебавоз. Унутры падзелены на аддзелы. Лодка, разлічаны на дваіх, стакан, іх два разлічаны на аднаго вязня кожны, агульны, разлічаны на 8 чалавек. Вось жа максімальная колькасць зэкаў падчас перавозкі мусіла быць не большай за 12 чалавек. Калі ж мы з Лапковічам зайшлі ў гэтую таксоўку, там ужо было больш за два дзясяткі вязняў. Задуха, смурод, цесната і гайданка, ад якой увесь час б'ешся галавой аб жалезную столь. Ехалі не менш ад 4 гадзін, і калі паехалі турэмную браму, здавалася, што найцяжэйшая ззаду, ды найжахлівейшая чакала наперадзе.
Аднак працягнем рэпартаж Іны Студзінскай пра тое, чым можа дапамагчы вязням грамадскасць.
Спадар Лапковіч перакананы.
Людзі, якія знаходзяцца ў турмах, павінны адчуваць, што на свабодзе, клапоцяцца аб іх, дапамагаюць ім. Гэта і міжнародная падтрымка, і лісты для маральнай падтрымкі, матэрыяльнай дапамогі і сем'ям, якія засталіся без кармільцаў.
Праваабаронца Гары Паганяйла таксама кажа пра акцыі салідарнасці, матэрыяльную дапамогу, звароты да ўладаў з патрабаваннем вызвалення альбо змягчэння пакарання.
Не могут провести, мы этим тоже занимаемся, юридическую экспертизу тех дел, по которым осуждены люди, как мы считаем, незаконно. Подключать не только национальный институт для того, чтобы это беззаконие преодолеть, но и международные механизмы.
Тимофей Дранчук сам отседил спочатку у следшим изоляторы КДБ, потом у турме на Володарского амаль год и добра ведая, якой допомоги не стае зняволеным. Тому зараз ён заняты створением Белорусского комитета обороны правоу зняволеных на бар'ерам. На яго думку, грамадская арганізацыя па дапамозе зняволеным павінна займацца наступным.
Першы напрамак – гэта шырокі распаўсюд інфармацыі пра парушэнне правоў зняволеных, пра ўмовы іх утрымання. Мы дапамагаем вязням, прыцягваючы юрыстаў у напісанні хадайніцтваў, скаргу. Ну і плюс трэцяе, чым мы збіраемся заняцца, прапанаваць будучым дэпутатам палаты прадстаўнікоў і ініцыяваць шэраг паправак у крымінальны кодэкс і крымінальна-працэсуальны кодэкс, таму што шмат нормаў просто не адпавядаюць еўрапейскім.
Прашу пракаментаваць сітуацыю грамадскага рэдактара тыдня Мікалая Аўтуховіча. Нагадаю, недавно ён датэрмінова быў выпушчаны з менскай калоніі нумар 1 на папраўчыя работы па месцы жыхарства.
Наша беларуская грамадзянская супольнасць мусіць ведаць тое, што яны робяць. Гэта добра, але ўлада не баіцца іх. Влада больш баіцца, калі яны падымаюць людзей, возмущае мировую общественность. Але без наших аб'яднанняў грамадзянскіх гэтага не дастіч, бо сидя ў тюрьме, мы нічога зробіць не можам. А тыя людзі, которые знаходзяцца на свабодзе, ім проще гэта. Да, на суткі попадаюць, штрафуюць людзей, але ўсё гэта прыносіць сваю карысць.
Колькі вязняў сёння ў Беларусі? Міністр унутраных справ летась у ліпені казаў пра 37 тысяч, а ў жніўні пра 34 тысячы. Між тым, экс-начальнік департаменту выканання пакарання Уладзімір Коўчар у сакавіку назваў зусім іншую лічбу, цытую. Больш за 45 тысяч у управленчых установах, СІЗА і дамах арышту, амаль 3 тысячы у лячыбных працоўных профілакторыях. Апроч таго, пад наглядам выправленчых установаў адкрытага тыпу без малага 8 тысяч чалавек. Атрымліваецца, волі пазбаўлена 56 тысяч. Гэтая блытаніна сярод першых асобаў дае падставу зоне казаць пра шматлікія працэсуальныя парушэнні, за якіх у няволі сядзяць несправядліва асуджаныя. З працягам тэмы Юлія Ярмашэўская.
Калі невінаваты чалавек патрапіў за краты, бо ягоная віна была прызнаная судом цалкам даказанай, адвакаты прапануюць свайму падабароннаму паслядоўнае абскарджванне прысуду. Апошняя з інстанцыяў, якая можа перагледзець прысуд ці адправіць на перагляд уласна справу, Вярхоўны суд Беларусі. Часу гэта можа заняць вельмі шмат. Прыкладам, расійскі грамадзянін Мікалай Костышаў разам з адвакаткай Вольгай Баранчык дамагаецца перагляду сваёй справы ўжо паўтары гады.
Собиралась идти на прием к председателю Верховного суда. В январе просто нет приема вообще. 5 февраля у них только запись на прием будет. У меня вот остался из моих шагов только вот прием у председателя Верховного суда. У нас же речь идет о том, чтобы приговор был отменен и дело было направлено на новое рассмотрение.
Миколай Костышев был признан Аршанским судом виноватым у разбои, бандитизме, крадяжи особистых документов и подробцы документов. Присуд 12 годов зняволення с конфискацией майомости. Осуджены не присутничал на суде. Дзе, бо нават не ведаў, што яго ў нечым вінаваціць, галоўны сведка даўно напісаў заяву, што абылгаў Костышава. Але ўсе інстанцыі над Аршанскім судом паслядоўна прызнаюць прысуд слушным. 28 снежня Костышаў скончыў галадоўку, якую трымаў 2 месяцы. Меркаванне адвакаткі.
Когда мы разговаривали, первая его голодовка в августе с тем же начальником колонии, он говорит, вы понимаете, что если именно голодовка подвигнет госорганы что-то изменить в отношении определенного человека, то, говорит, у меня по колонии таким образом делать будут.
Покуль справа разглядается, течакая перагляду, можно сподеваться на амністию. Але апошняя амністия в Беларуси, на погляд былога зняволеного, сябры архкомитету Белорусского комитету допомоги вязням, спадара Владимира, зусім не выглядала на меру гуманности.
Амнистия – это главный психологический рычаг, который администрация колонии влияет на подсознание, на сознание осужденных в зоне. Неровно стоишь в строю, неправильно одета кепка. Этого достаточно, чтобы человек продолжал свое отбывание наказания дальше. Отсюда с коррупцией. Посмотрите, на каких машинах начинают ездить начальники и замначальники колонии после проведения амнистии.
Перебьем материал Юлии Ярмашевской «Деля сгадки». Не толькі праваабаронцы, а нават міністр юстыцыі спадар Сукала недавно прызнаў, што пакуль суды характарызуюцца празмерна жорсткімі пакараннямі. Напрыклад, калі ў 2000 годзе па крымінальных справах асуджана 59 862 чалавекі, то ў 2006-м 71 470. У выніку недавно абвешчана пра планы пабудаваць у Беларусі яшчэ 3 калоніі. Гэта азначае, што шлях вязняў да праўды стане куды больш складаным. Хоць гэта і без таго звышзадача, калі ўслухацца ва ўспаміны аднаго з першых палітвязняў Беларусі Алексея Шыдлоўскага. Чытае ягоная жонка спадарня Марына.
Мяне выклікалі сярод апошніх. Перш, як назваць свае даныя, я паведаміў, што на галадоўцы. Міліцыянт счырванеў і двойчы ўдарыў мяне ў грудзі. Я ўтрымаўся на нагах і спрабаваў быў без запінкі назваць свае даныя, але на артыкулах крымінальнага кодэксу мяне замкнула. З усіх бакоў пасыпаліся ўдары кулакамі. Дык што, сцягі любіш? А ну, хлопцы, намалюйце яму на спіне. Міліцыянты выстраіліся ланцугом па абодва бакі калідору і дасталі дручкі. Я што сілай рвануўся і прабег. Але мне загадалі вярнуцца і зноў прайсці, цяпер павольна, крокам.
Пасля гэтай вандроўкі на спіне сапраўды ўтварыўся бел чырвона-белы сцяг, які назаўтра змяніў чырвоную паласу на сіне-чорную. Выбеглі дактары і пад рукі зацягнулі мяне ў кабінет, паклалі на ложак, крычучы: «Пульс не прымацваецца, ціск падае, каліце хутчэй». Пасля доктор мне сказаў, што ў мяне спынілася сэрца. Недзе толькі праз гадзіну я прытомніў.
А зараз працяг матэрыялу Юліі Рымашэўскай пра тое, ці сапраўды за краты трапляюць несправядліва асуджаныя людзі.
Калі б Беларусь была сябрам парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, беларускія грамадзяне маглі б скардзіцца на парушэнні ўласных правоў у Еўрапейскі суд у Страсбургу. Але статус адмысловага запрошанага ў ПАРЭ Беларусь страціла ў 96-м годзе. Не на карысць справядлівасці беларускім судам і адсутнасць у нашай сістэме суду прысяжных, лічыць юрыст царквы «Новае жыццё» Сергей Луканін.
Незалежныя прысяжныя маглі бы вызнаць.